Qalampirda gapiramiz. Joriy yilning 29 mart kuni Andijondan Namanganga Jiguli'da noma'lum hayvonlarning go'shti olib ketilayotganda qo'lga olindi. Bu haqda Zamon informatsion dasturi xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha Namangan viloyatining Norin tumanida VAZ-2106 rusumli avtomobil yukxonasida olib kelingan. Qaysi jonivorga tegishli ekani noma'lum bo'lgan go'sht mahsulotining hajmi 200 kg ga teng. Uning orasida ichki a'zolar va tuyoqlar ham bor. Huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari go'shtni Namangan viloyat oziq-ovqat xavfsizligi va diagnostika bo'limiga yetkazib berishgan. Bakteriologik tekshiruvlar natijasiga ko'ra go'sht mahsulotlari odam iste'moliga yaroqsiz deb topilgan. Tekshiruv davomida go'sht mahsulotlari somsa tayyorlash uchun olib ketilayotgani aniqlangan. Hozirda ushbu holat yuzasidan tezkor tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.